man varbūt nebūtu tik būtiski svarīgi pašam priekš sevīm to dedzināt, lai kāds atcerās mani vai manus draugus domu biedz, ar ko es toreiz kopā biju Zaķu salā. To, ko toreiz vajadzēja izdarīt, tas tika izdarīts, bet no šodienas viedokļa, lai tie jaunie cilvēki tomēr zin, un ejot garām šiem mājokļiem, redz, ka tā svecīta deg, pajautā saviem vecākiem vai vecvecākiem, kāpēc viņi to liesmiņu dedzina, kas tad ir noticies. Nezinot vēsturi, nu, tautai nākotnes nav. Un tā svecīti jau simbolizē, diemžēl, upurus, kas šai 91. Gadā bija. Tā kā tas ir ne tikai šiem jauniešiem, lai kāds pajautātu, nepajautātu. Mums visiem kopumā būtiski svarīgi.